Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Eetris on jutusaade, kus saame lähemalt tuttavaks ühe Europarlamendi saadiku kandidaadiga. Nende saadete kohta võib parafraseerides ühte Eesti filmi öelda, et kindraleid käib siin harva. Tõesti see nii on, aga täna on eetris kindral ja mul on hea meel öelda. Tere tulemast, Riho Terras.
Tere!
Ma hakkan kinni kohe praeguses situatsioonist. Kus tuli see mõte Europarlamendi saadikuks kandideerida? Kas selles on ka näiteks soovi abikaasale lähemale saada?
Ei, ma vastupidi. Et praegu ma elan abikaasaga koos Hollandis. Nii et vastupidi ja ega see mingit soovi ise mul selle peale ei tulnudki. Et kui ma kaitseväe juhataja kohalt lahkusin, siis ma kõigepealt võtsin endale peaaegu 1,5 kuuks aja maha ja siis asusin tööle Eesti kõige moodsamasse kasvavasse tehnoloogiaettevõtte, ühti moodsamasse kasvavasse tehnoloogiaettevõttesse Milrem Robotics, töötan seal kaitsevaldkonna juhina ja olen ka nõukogu liige ja see töö on väga huvitav noores arenevas ettevõttes ja seetõttu ma poliitika peale tegelikult ei mõelnud ja kui Helir-Valdor Seeder mulle siin mõni nädal tagasi selle ettepaneku tegi, eks ma siis esialgu olin šokeeritud ja võtsin päris pikalt mõtlemisaega ja arutasin perega ja naine ütles mulle, et kuule Riho, et ega see mulle ei meeldi küll, aga et parem on, kui meid Euroopa parlamendis esindavad targad inimesed, et siis sellega pärast ma siis hambad ristis olen nõus, et sa lähed kandideerima ja siis ma see veel ei olnud küll, siis mu sõbrad toetasid mind, eriti vahva oli, et mul on kaks sõpra, kes üks on alati teisega eri arvamusel, alati on neil eri arvamus, aga see kord nad mõlemad olid ühel arvamusel üks kiiremini teine, natuke rohkem järele mõeldes. Ja minu vanem poeg ütles mulle, et isa, startupi müügimehi on Eestis sadu kui mitte tuhandeid, aga Euroopa parlamenti valitakse ainult 6 inimest, nii et sa hakkad kahetsed, kui sa ei proovi. Ja siis ma otsustasin sellest veendumusest, et Isamaa, kes on Euroopa rahvapartei ainuke liikmepartei Eestis peab saama esindatud, sest Euroopa rahvapartei on Euroopa mõistes väga oluline. Neil on alati juhtivad funksioonid, nad on kõige suurem partei praegu, nad jäävad kõige suuremaks parteiks ka järgmistel valimistel. Nad on kõige ühtsemalt otsustav partei ja kui Eesti häält seal üldse kõlamas ei ole, siis on see Eestile kahjulik. Nagu ütles ka Vikerraadio stuudios professor Marju Lauristin, et see Eestil on kohe poole vähem mõjuvõimu siis.
Ja aga üks huvitav asi on sõjaväelastega. Nimelt Eesti on ju pisike riik, mille on väike rahvaarv, aga kollast ajakirjandust tahetakse meil toota ikka sama palju kui mujal ja siis läheb kohati inimeste elus sobramine selles mõttes nagu lausa naeruväärsust nii välja, aga sõjamehel on selles mõttes olnud teatav kaitstus, ilmselt nad ei ulata sinna maale, aga selliste valimiste eel on alati see küsimus, et kas ma nüüd olen piisavalt rockstar, praegu kõik andmed näitavad, et on päev selge, et Riho Terras valitakse Europarlamenti, aga sellel otsustamise hetkel, kuidas see tunne oli, et kui mõtled, et lähed vastamisi ju nende inimestega, kes on küll hea, küll halvaga, aga tähelepanu on olnud kogu aeg ajastud, kogu aeg näidatud, Riho Terrase puhul ainult väga ametlikud väärikad konkreetselt valitud hetked.
Ja eks see inimesed arvavasid, on arvanud ka meie parteis, et mind tuntakse, tegelikult see ei vasta tõele, ma just mõni nädal tagasi olin ühes kohvikus istusin ja üks taam püüdis mulle seletada, et ta tunneb Riho Terrast. Ja siis kui ma ütlesin, et kuule, aga tegelikult mina olengi Riho Terras, siis ta oli väga, väga hämmastunud.
Ta tundis vana pildi järgi vist.
Ja selles mõttes, et kõik on näinud mind mingis ühes rollis ja ühes vormis, et täna väikese sellise abemega hoopis teistsugune, et see on üks teema. Teiseks, ega minust rockstaari ei saa isegi, kui ma pingutan. Ehk et rockstaarid on teist tüüpi inimesed. Aga ma tahan inimestega rääkida, sõidan praegu väga palju mööda Eestit ringi, suhtlen erinevate inimestega, siin on väga huvitavaid vestlusi olnud läbi erinevate päevade, maalt kaevandusest kuni päevakeskusteni, kus väärikad inimesed koos käivad või lastele koolis, olen robotikast rääkinud, nii et väga huvitav on. Et see on üks osa, mis tõesti pakub mulle rahuldust ja rõõmu inimestega kohata, nende muresid kuulata. Ja kindlasti ei oska ma, ja ma olen neile ka alati öelnud, et ega ma nüüd ei oska kohe kõikidele muredele lahendusi pakkuda. Et ma oleks ju siis üliinimene, kui ma teaks tõde. Aga ma luban, et ma teen endale asjad selgeks ja esindan neid asju, mis Eesti inimestele korda lähevad ka Euroopas. Euroopa kui rahvusriikide liit, mitte kui föderaalne ühendus.
Kõige olulisem see paksti ära olda praegu, aga me tuleme nende teemadele tagasi. Ma alustaksin aga selles mõttes alguseks, et seda enam, et kindralite kallale ei ole kombeks nende eraelus meil tuhnida, on võimalus nüüd praegusel hetkel väga põnevil pilk libistada üle eluloo. Kõigepealt see vana kuulus küsimus, et kust kandi mehi?
Kust kandi mehi olete tüdrukud, nagu küsis Felix Leet. Et ma olen pärit Jõhvist, kasvasin üles Jõhvi mikrorajoonis. 500 meetrit oli lasteaeda, 500 meetrit oli kooli, vanemad vahetasid ühetaolised, kahetaolise, kolmetaolise, neljatoolise korteri, kõik seal samas 500 meetri raadiuses, nii et noh, see oli minu elukeskond. Minu üks vanaema on pärit Kohtla-Nõmmert ja oli kaevur, elas Tuhame tänaval ja teine vanaema Purus. Mõlemad olid saatsu tahtel üksikud, mis tõttu mul oli palju vaja teha talutööd, neid toetada ja see pakkus mulle ka tegelikult rõõmu. Ja siis vahest minu elu kõige huvitavam selle ajaperioodi hetk oli, kui me oma endise pinginaabriga, kes hiljem kolis Pärnusse, lõime üle-eestilise rahvusvahelise põrandaluse lasteorganisatsiooni Sinimust Valge.
Toho, mis see aasta number oli?
1980. aastal.
80. aastal?
See oli, ma olin 13 aastane ja Tallinnas toimusid ka mingisugused sellised noorte rahutused.
See oli see propamässu aeg. See oli kõige hullem aeg, kus tegelikult nõukogude võim otsis võimalusi selleks reaktsiooniks.
Ja võt siis selle tuules me siis tegime kahekesi sellise põrandaluse lasteorganisatsiooni. Ütleme nii, et kantsime sinimust valgeid sokke, kirjutusime käsitsi iseseisvusdeklaratsiooni ümber ja panime seda inimestele postkastidesse, selle sinise kopeerpaberi, umbes neljas trükk enam lugemist ei kannatanud. Ja kirjutusime seina peale SMV igale poole ja maalisime sinimust valgeid lippe ja siis pärnakad jäid vahele ja siis see asi pandi kinni, aga noh, mingid, ütleme, dokumentid on ka sellest ajast veel säilinud. Nii et selles mõttes täiesti erakordne praeguses mõistes, siis tundus see kõige laste pättus.
Mis see repressioonidest õnnestus ikka pääseda?
Ja meil Jõhvis keegi ei arvanud, et see Jõhvis Kohtla-Järvel üldse võimalik on. Et selles mõttes oli
aga,
see...
Aga
pärnakatel täpselt midagi oli. Jah. Aga noh, nad olid ka nii noored, et ega see nüüd noh, mingit, ütleme, vangi kedagi ei pandud. Natuke kurjanaega kuulati üle ja oligi.
Ometi see oli selline aeg, kus Jõhvi, millest on praeguseks saanud üks väga tore linn, ma alati kasutan võimalus sinna sisse põigatamine seas söögikohas käia ja kõik. Tolle hetkel oli ta vähemalt ülejäänud Eesti kuvandis selline, noh, selline suhteliselt õnnetu ja võõra rahva. No,
esiteks teda ei olnudki Jõhvi sellel ajal, vaid selle asja nimi oli Kohtla-Järve tegelikult, et ei olnud Jõhvi eraldi linn, vaid oli Kohtla-Järve. Kohtla-Järve territooriumil oli kolhoos, sofoos ja ajand ja pikim bussiliin oli 40 kilometrit, aga olemas ta oli. Ja Jõhvi oli selles mõttes võib-olla natuke rohkemate eestlastega kui Kohtla-Järve ja teised Ahtme ja nii edasi. Et meil oli tegelikult 8% eestlasi siis Jõhvis. Täna on see number umbes 30 ringis. Et noh, täna on ta rohkem eestikeelne ja noored peavad ennast seal pea 50% eestlasteks. Aga sellel ajal oli muidugi igapäevane niisugune peksasaamise oht oli kõigil olemas. Ma ei ütleks isegi kaklus, sest kaklus teatavasti on võrdsete poolte vahel, aga see kuidagi juhtus alati nii, et seda venekeelset kamp oli alati rohkem. Ja
sulanduda nendega nagu ei õnnestanud või soovinud?
Pean tunnistama, et vaatamata sellele, et käisin kergejõustiku treenis päris noh, nii kui pikalt ja tegin ka muid asju seal aktiivselt, ei ole mul ühtegi venekeelset sõpra sellest perioodist ja ei tea ka tegelikult oma klassiõdedel ja vendadel otseselt venekeelseid sõpru. Nii et tegelikult seda kokku sulamist ei olnud seal üldse. Ja koolid olid eraldi, asjad toimisid eraldi, keskkonnad olid eraldi, nii et nii hämmastab. Muidugi vene keele sai selgeks tänavaleks. Ma mäletan, ma olin väike poiss, kui ma läksin ema palus piima tuua poest ja ma läksin, küsisin letist piima, siis oli see, kui tädi pidi veel andma, eks? Ja tädi andis mulle õlut. Sest et piima ja piiva olid väga sarnased sõnad ja seal ma sain esimest korda aru, et eesti keelega päris hakkama ei saa. Et nii oli, aga elasin oma 18 aastat seal ära. seal kutsuti mind Nõukogude mereväkke, kus ma teenisin 3 aastat ja 3 kuud. Septembrist 85 kuni detsembrini 88.
Totaalne ebain. Natukene veel ei oleks sellest kõigest
pääsenud. Jaa, ühelt poolt seda ja teiselt poolt, noh, kõik teised klassivennad läksid mais ja tulid mais tagasi, ehk nad olid nad saatsid mulle kirju, kuidas nad veel pidu peavad ja saatsid kirju, kuidas nad juba pidu peavad ja ma ikkagi noh, olin nii kaua kui üldse sellel ajal Nõukogude ajateenistus oli võimalik olla, et jõudsin 30. detsembril koju, mis oli juba iseenesest nagu.
Ometi mereväe kohta ma olen kuulnud ka seda poistekeskend mereväke sattus, et mõnelgi puhul võis see olla palju paremini kulutatud elu etapp kui nühkida selle maaväär ja tavoina kuskil luaga.
No kahtlematult oli see põnev. Noh, et selles mõttes, et me käisime kõik täna tuntud kohad, kui sa uudiseid kuulad, siis Süürias Tartusis, Liibios Bengaasis, käisime Kuubal, olime Vahemeres, kokku ma olin merel 15 kuud oma teenistusest kahe pika reisiga, noh, siis pluss veel need lühikesed otsad juurde, nii et noh, selles mõttes, et ikkagi sellist avamerest sai ikkagi siiber, et siia maani ma ikkagi sõpradega jahile lähen ambad ristis ja mitte vabalahtlikult. Et mulle
mingit romantikat ei tekinud?
Ei, pigem vastupidi, et ikkagi see, ütleme, 3-nädalane torn Põhja-Atlandis on ikkagi see, mis ikkagi korralikult ära loksutab. Ja, aga noh, aga veel kord, et tagasi vaatad ikka positiivselt, nii et millest mul kõige rohkem kahju on, et noh, nagu ma ütlesin sellise väikse eelsoodumusega sellest lapsepõlve ajast, et ma sellest laulvast revolutsioonist üldse osa ei saanud. Ehk et tulin tagasi 88. aasta 30. detsembril, kui juba sinimust valge oli igal pool ja kõik oli vaba ja noh, mõtlemine oli vaba ja nii edasi. Nii et minu esimene isamaaline üritus, kus ma siis noh, pisar silmil röökisin rõõmust, oli siis, kui see punane kalt sealt Toompea tornist alla visati ja sinimust valge lipp sinna üles tõmmati 24. veebruaril 89. Et enne seda minul seda laulurevolutsiooni kogemust ei ole.
Ja kas sinna mere peale kostis midagi, mis Nõukogude Liidus toimub?
No õige pisut, jah, et eriti see viimane periood, kui see Eestis siin nagu suure kiirusega lahti läks, siis me olime Vahemerel teel läbi Atlandi Kuubale, kirjad tulid 4-6 tagant kodust ja noh, kõik ei julgetud ka kirjutada veel sellel ajal. Nii et ega mul seda tunnetust või arusaama, mis tegelikult toimub, ei olnud. Ma arvan, et Armeenia soost politruk näitas mingit leheartiklit, kui ühel hetkel siis, mis Eestis toimub, oli selline niisugune, noh, kodust kirjas ka, aga noh, selline avalikust uudisest ainuke, mis näitas, et midagi on muutunud ja noh, see politruk oli üsna mõistlik selles mõttes.
Kas mingi eufooria ka läbi käis, tulid koju ja
oi,
kõik plaks teismad? Üks poiss on kunagi rääkinud, kui Tapal tõmmati sinimust valge üles, siis oli, ma ei tea, kas on linnalegend, aga üks vend on rääkinud, et tema tuli siis sõjaväest koju ja nägi sinimust valget, see oli muidugi hoopis sügav Nõukogude ajal ja siis olevat ära ehmatanud, et mis nüüd saanud on, kas on sõda lahti või mis toimub, no natuke sarnane situatsioon.
Jaa, ei, minal olin eufooriliseks võib seda kohe kindlasti nimetada. Mul oli veel üks päris korralik eelis, et kuna ma olin lõpetanud Jõhvis lastekunsti kooli, ehk ma mingi suur kunstnik ei ole, ehk et seda annet ei ole antud, aga selline käsitööoskus oli käes, et siis ma toimetasin hästi palju, joonistasin igasuguseid templialbumeid, tegin riideid ümber, püksis ääri laiemaks, tegin seal nendel, kes tahtsid uhkete pagunitega minna.
See oli hea äri ka see.
No just tahtsin öelda, et see tõi mulle sisse niimoodi üsna korraliku kopika ja kuna meile maksti palka poonides, mis on siis nii-öelda valuuta rublades seal mere peal. Et siis ma sain need rahad enne ära tulekut vahetada 1,25 ofitseridele ära ja siis olin rikas nagu troll selles Eesti mõistes, kui ma siis siia Eestis kohale sadasin. Nii et eks esimesed paar kuud läks sellele, millele noored mehed ikka pärast 3,5 aastat vastuaega tähelepanu pööravad, aga kohe üsna ruttu astusin Tartu Ülikooli 0-kursusele, mis oli siis mõeldud selle jaoks, et töölisnoored ja kroonust tulnud saaksid keskkooli meelde tuletada ja ühinesin või mind võeti vastu matrikuleeriti Tartu Ülikooli ajalooteaduskonda, kus ma siis 89. aasta septembrist õpinguid alustasin. Lootuses saada ajalooõpetajaks.
Kas kuskil oli no, peast uksumus ka mingi selline variant, et see Tembli hetk ei olnud, no jääb viimaseks kohtumiseks sõjaväega?
Oi, oli küll kindel veendumus, et see jääb viimaseks kohtumiseks sõjaväega. Mul oli selle veel vahepeal üks väike siuke episood, kui enne ära tulekut Nõukogude mereväest tuli pakkumine minna Atlandi ookeani kalalaevale ja pakuti meeletult suurt teenistust, noh, mingit niisugust kosmilist teenistust. Ja siis ma mäletan, et ma ei mäleta, kas ma elistasin isale või saime kuidagi selle kirja kirjutatud. Ma arvan, et ma elistasin isegi nagu perele, eks ju. Seal on noh, läbi nende Devuška, Nabi Raite ja kõik need asjad, eks ju. Ja siis isa ütles, et kui ma seda teen, ta tuleb ise järele mulle. Noh, mina on nagu see tunnetus Eestis toimuga aga puudus, eks ju. Ma isegi mingil hetkel arvasin, et ma lähen kala püüdma. No ja isa ütles, et võt, siis ma tulen, võtan pileti ja tulen kohe toonsuselt ära, et see, mis Eestis toimub, on seda väärt, et sa pead Eestis olema ja noh, see ülikooli asi oli ka nagu neile väga selge, et noh, nii ta läks, et ma ikkagi lõpuks maandusin Tartu ülikoolis ja veendumusega, et ma sellest sõjaväesest midagi teada ei taha ja ega palju ei läinudki aega, 90. Aasta jaanuari sündmuste ajal, kui siin interrindlased ja muud kommunistid mässasid Tallinnas, siis ma läksin esimest korda Tartu Kaitseliidu rivistusele ja tutvusin seal heade kolleegidega, kellega me siis pärast Kaitseväes ka pikalt koos olime, Meelis Säre, Harri Henn ja nii edasi. Et need esimesed puutud Kaitseliiduga olid 1990. aastal.
Miks see ülikool tuli alles pärast sõjaväge? Oleks saanud sisse astuda ju ka varem.
Sellel on lihtne vastus, ma ei saanud sisse.
Ja sinna samas ajaluku ikka?
Ei, õnneks oli, et õnneks ma sisse ei saanud. Jah, et ma tegelikult astusin 85. aastal sisse Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja konkurss oli väga,
sinna väga suur konkurss.
Väga suur konkurss ja ma mäletan, ma jäin esimesena joone alla. Olin väga solvunud, sellel olid mitmed põhjused, miks ma kõik eksamid hästi ära ei teinud, aga no, fakt oli see, et ma siis maandusin veel enne kroonut, maandusin veel VOKA Eesti põllumajandustehnika maaparandusosakonna kolmanda kategooria mullatööliseks, mis mu esimene ametlik amet tööraamatus on.
Tugev poissed raha sealt kõvasti?
Väga palju. Raha anti erakordselt palju. Aga see töö oli ka suhteliselt füüsiliselt raske ja ka vaimselt raske sellepärast, et seal oli selline kord, et hommikul tehti kõvasti tööd ja õhtul võeti kõvasti viina ja koju lasti nädalavahetusteks. Nii et noore mehena ma sain seal elukooli ikka kõige nende nüantsidega kätte, aga töötasin kraavihallina, et labidaga kraavi kaevata. Seal teistel olid igasugused
kopad. Kraavihall tellis 200 rohkem kui professor tollel.
No ma sain 400 rubla, aga need kopamehed. Jossimehed ja kopamehed, need teenisid 800. Need andsid poole andsid naisele, poole jõid maha ja oligi äge. aga no, see oli jah ikka meeletu raha, aga õnneks siis sain ikka selle kroonukutse kätte ja läksin siis kroonuni, et ega ma väga kaua seal töötada ei jõudnud. Aga no, see andis mulle vähemalt sellise raske füüsilise tee kogemuse kätte.
Kas ajaloo valik pärast oli tingitud sellest, et ei tahtnud juuraga teist korda näppu kõrvetada?
Ja ma arvan, et see oli üks põhjus ja teine kõrvetada. Tegelikult ikkagi kokkuvõtteks oli ajalugu mind alati paelunud ja huvitanud ja ma ei päris täpselt seda juurateemat. Eks ta oli rohkem niimoodi, et keegi soovitas koolist näiteks öelda, et sa kindlasti sobiksid sinna ja nii edasi. Jumal tänatud, et ma ei läinud. Mine tea, kuidas see oleks jooksnud.
Aga selle ülikooliga lõhtus juba aastat, et see ei lõpetamata lõpuks.
No jah, see, kuidas ma nüüd ütlen, ega ma tõe, jah, noh, esiteks juhtus seal palju häid asju, esiteks ma kohtusin seal oma praegust abikaasat juba kohe 89. aasta teisel või kolmandal või esimesel semestril, või teisel semestril, mis tähendab siis esimesel pool aastal, kui ma ülikoolis olin, ta oli mu kursaadedega ühes toas elas, me elasime kõik Välsoni internaat ühiskodus. Noored ei kujuta tänaval ettegi, et me elame viiekesi 20 ruuduses toas mehed, eks ju. Türkud elasid neljakesi ja siis ma hakkasin seal ühes toas tihemini käima ja siis me juba avastasime üksteisel käsi käes seal juba kõndimas ja tegime kõik need trikid ära niimoodi, et käisin kosjas ja olid kõik kosjamuurid ja viinad ja kivikandmised ja, ja siis see oli selline aeg, selline ärkamise aja ideaali, kus me vaatasime tagasi sellele 30 aastate Eestile, frakid, smokid, korbid, kirikud, kogu värk. Ja siis abielusime Hageri kirikusse ja laulatasime siis oktoobrisse 90. Nii et see ilus aeg jäi ka selle aja sisse. Ja siis, noh, Kaitseliiduga ma ütlesin, liitusin juba 90. aastal, aga ülikooli õpinguid ma põhimõtteliselt tegelikult ei katkestanud kuni selle hetkeni, kuni mind matrikuleeriti järgmisesse ülikooli. Ehk et ma tegelikult pausi vabalt õppisin kokku vist umbes 10 aastat kahes ülikoolis. Ma alustasin siis Tartu ülikoolis, kõigepealt olin nii-öelda statsionaaris ja siis kui ma 91. aastal kaitseväelaseks sain, siis läksin üle kaugõppesse. Aga jah, see on teine lugu, et kaitsevägi sai alguse sellest, et 19. augustil 91 läksime siis nende samade Tartu Pärsoni tudengitega Tartust Tallinnasse barrikaadidele. Kaaperdasime veel bussi, ma mäletan, palusime bussijuhil sõita Tallinnasse, ta ütles, oot, ma pean ära tankima. Väga vastutulelik mees oli. Kohtusin sellel samal hommikul Tartu Noortemaja loodusfotoringi juhendajaga, kelle nimi oli kindral Kert, hilisem kindral Kert. Ja siis me seal koos seal barrikaadidel olime. Kunderi ja siis selle Lomonossovi tänava nurgal. Seal oleks võinud ühte või teistpidi minna, aga läks õnneks, Eesti sai iseseisvaks ja mina läksin Tartusse tagasi, tudeng nagu ma olin, õppisin edasi. Aga siis kusagil oktoobri kuus, ma mäletan veel, see oli selline huvitav hetk, kui ma olin just mingi umbes vennaskorporatsiooni Rotaaliaga ühe niukse rusikalahingu maha pidanud, et oli väike niuke konflikti.
Kui päris tõsine?
No ei mingit, nagu ta ikka poisikiste vahel on, et ega ta midagi tõsist ei olnud, aga noh, niuke ebamugav tunne oli. Ja siis nad tulid mulle pakkuma, et peaks minema ofitserikursustele. Nagu, ma mäletan, Kert ütles, et kõik tõsised inimesed lähevad nüüd ofitserikursustele. Ja siis ma sinna läksin esimestele ofitserikursustele ja nad siis pooleteise kuuga või kahe kuuga lõpetasin. Esimene amet oli kompani ülem. Mõne kuu pärast sain juba pataljoni staabi ülema kohusei täitjaks. Jah, minu kompaniis olid sellised mehed nagu praegune peastaabi ülem kindral Palm ja Kaitseliidu eelmine peastaabi ülem kolonel Ilmar Tamm ja et noh, nii kui päris tublisid mehi oli päris mitu, see oli selline vabatahtlike kompani ja siis me selle kompaniiga tegime seal imesid, siis ma võtsin Jõhvis väeosa üle, siis 20. mail 92 sain siis esimeste hulgas Eesti Vabariigi auastme. Mäletan, et seal oli kolonelid Laane Otsa Luks, kaptenid Helme ja Kert ja siis noorem leitnandid Toomsalu ja Terras. Et oli selline, no ja seal piirivalvureid ja teisi oli veel, aga kaitseväest olime siis meie. Et oli päris niukene uhke tunne.
Ikka väga kiire tõus.
Ja me oleme nüüd jah, jõudnud, no kiire, ega kedagi rohkem ei olnud.
me oleme jõudnud selle sõjaväe teema juurde ja sellega läheme edasi pärast väikest vahepala. Vahepalaks on muusika ja nüüd jääb saate külalise Riho Terras otsustada, kus kaast võtta, kas nende laulud olgast, mida lauldi maaparandustöödel päeva teises pooles või nendest lauludes, mis olid kooliajal popid või nendest lauludes, mis olid ülikooli aega, mis see nooruse muusika, mis see nostalgia on?
Alustame sellega, et
tervitusega kõigile raadiokuulajatele. Eetris on jutusaade, kus saame lähemalt tuttavaks ühe Europarlamendi saadiku kandidaadiga. Nende saadete kohta võib parafraseerides ühte Eesti filmi öelda, et kindral, et käib siin harva. Tõesti see nii on, aga täna on eetris kindral ja mul on hea meel öelda. Tere tulemast, Riho Terras.
82 ACDC ja Flick of the Switch.
Väga hea. Nii, lõpuks ometi on ka siin saadetes tõsiselt mehine muusika kõlemas.